VOA.
Dina baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uto Washington na ilobeli edi isango. Tozali kokoba kopesa bino sango na bokasi ya kotelemela bopanzani bwa coronavirus. Mikano mia bobimisi bato na boloko mpo na kobanga bopanzani bwa coronavirus ya sika mikoyeba kozwama mposo mokoya ilobi ministre ya mambi ya bomoto ya ekolo Congo Demokratika bakombo ya bato bakoki kobima boloko nde mopesa mina tango yango. Bato bayebani kozwama na COVID-19 bakomi 897-897 toloba nkama mwambe na tukulibwa na sambo na ekolo Congo Demokratika elobi INRB tuku misato na motoba bakufi pe nkama moko na zomi na libwa nde babiki sami. Mokonji ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi ya tambola ki lobi loleki na bisika bakoni ba COVID-19 na Kinshasa bako ki kozwa lisalisi atalaki ndako ya sika etongami na semka mpona kopesa libiki tope lisalisi na bakoni ya COVID-19 pe akendaki bisika misusu lokola na l'hôpitalo ya cinquantenaire epai wapi babeli bayebisaki ye mwa ndenge bazali kubika nzokande VOA Lingala etalaki na Lubumbashi na Okatanga ndenge nini bato baliboso batiami na centre ya cantonnement pona COVID-19 bazali kubika moko na bakambi ya ONG na esika eye apesaki biso litato litolanda moko na bakambi ya ONG na centre ya cantonnement.
Il y a des difficultés à sans soi là il y a sur le bateau mais maintenant quand on dit des fois on n'amène pas des fois on amène en retard batoisa sous traitement na ba qui c'est un groupe hermo chloroquine et mon anamoté donc ça vient et puis après il y en a pas après bah famille faut aimer maintenant quand on dit il faut tout est là mais maintenant quand on dit pour bato restauration bah les gars quittés dans la journée donc c'est vraiment compliqué aussi dans ce sens là à la quarantaine en question. On aurait préféré que ça là ne fût que prise en charge alimentaire et ça là quand même régulier.
Kaka na Lubumbashi na esika oyo VOA Lingala ezwaki litato li ya moko na bakambi ya ONG likolo na mwana moko ya mibu zomi na misato eye atikali ye moko po libota mobimba imemami na centre ya cantonnement tolanda litato li ya mokambi ya ONG eye.
Situation moi non, les résultats sont venus, la résultat ya Kinshasa eye ya INRB et il s'avère que na ba o batikala ye na ndako sur 5 personnes 4 ont été testées positives et une dont la petite il y a 13 ans azaki négative donc test na azaki négatif alors bon soussignon se faut mais maman na quarantaine yi autika la yemoko elle n'a que 3 ans 13 ans plutôt et c'est une fille sur ce service station à Lubumbashi mikolo ndengezali ça crépite de partout la nuit et insécurité les apenza et sur hôpital de Soloté kutika mwana 13 ans yemoko sans parents sans défense sans mouton s'occuper naé et puis moi na moi si c'est vraiment pour exposer la danger quoi. Alors c'est pour cela que nous demandons un peu un regard un peu plus ba konzambo kabata la likamango na moi sérieux ma kasi parce que oye comme il bango le lieu que comme la paix mutu msusu na ndako pe mon konzi que comme
na Ituri li kamanini basimba minduki baye batiki minduki pe bazali na centre en transit bazali na yango liboso na COVID-19 tulanda sango na Christine Aberi na Ituri ezali sango ya Ituri tokopesa bino yango simangonga mibale sika tokopesa bino sango esusu tukutani na Facebook